Narinig mo na ba ang balita na may nanumpang pagpalain ka? Ako si Pastor Milet dito sa New Life Maine para sa Morning Devo. Samahan niyo po ako. Sa Morning Devo po ay patuloy po natin na-explore at in-expound ang katotohanan ng presensya ng Diyos. Kaya nga po ngayong pagkakataong ito, atin pong pag-aaralan ang Tiyak ang Pangako ng Diyos. Ang main text po natin ay makikita natin sa Hebrews chapter 6 verses 13 to 20. At ito po ay mula sa Magandang Balita, Biblia. Kumanda na po tayo sa pakikinig ng kanyang mga salita. Verse 13. Nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan. Yamang wala nang hihigit pa sa kanya na maari niyang panumpaan. Sinabi niya, "Ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamiin ko ang iyong lahi." Matiyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. Verse 16, nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakahihigit sa kanila. At sa pamamagitan ng panunumpa, ay pinapagtibay ang usapan. Gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi magbabago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. At ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo hanggang sa dakong kabanal-banalan. Si Jesus ang naunang pumasok doon, alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Mga pangako na dapat po nating panghawakan ngayon at dapat nating angkinin. Unang-una, tiyak ang pangako ng Diyos ayon sa kanyang pangalan. Dahil sa verse 13, sabi po, nang mangako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan. Ayon sa kanyang pangalan ay makikilala natin ang kalikasan ng Diyos. Yung kanyang gustong gawin, yung kanyang layunin, yung kanyang plano at yun pong kaya niyang gawin para sa kanyang kaluwalhatian sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya mga ka-Morning Devo, sabihin nyo nga po, sumumpa ang Diyos na ako ay pagpalain. I-type inyo po yan sa comment section at mag-encourage po tayo ng mga kapatiran at nang sa gayon, lalo pong mag-umapaw yung ating pagtitiwala sa Kanya. Sabi po rito, ano nga ba ang mga pangalan ng Diyos? Marami po sa Biblia, ano po. Pero bibigkas lang po ako ng mga ilan na makapangyarihan, lahat po ng pangalan ng Diyos ay makapangyarihan. At ito po ay mga ilan na po na aking na tipon-tipon. Ayon na rin po sa limitasyon ng ating oras ngayon. At sabi ko nga po, ayon sa kanyang pangalan ay makikilala natin ang kalikasan ng Diyos. At yung kanyang kaisipan, yung kanyang gustong gawin, at yung kanyang kayang gawin para sa ating buhay. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Iyan ang kanyang pangalan. Makapangyarihan sa lahat. Banal. Siya ay may likha. Walang hanggang Diyos, eternal God, dakilang pastol. Siya ang simula at wakas, or ang alpha at ang omega. Siya ay matapat at totoo. Walang hanggang ama, our everlasting Father. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Siya ang the great I am. Siya rin ang kataas-taasang Diyos. Mga ilan lamang po yan sa napakarami pong pangalan ng Diyos na idineklara sa Bible. Ano po? Nangako ang Diyos kay Abraham na may buong pagtatalaga ng kanyang sarili na tutuparin niya ang lahat ng kanyang ipinangako dahil siya ay siya nga. Tinalaga niya ang kanyang sarili sa kanyang sarili. Kaya nga po nanumpa siya sa kanyang sarili. Ayon sa kanyang pangalan. Likas sa kanyang pagka-Diyos ang tuparin ang lahat ng kanyang sinabi dahil siya po ay totoo at matapat. Ano pa bang ibang pangalan ng Diyos ang iyong naalala ngayon? Bakit nga ba hindi? Muli i-type in mo sa comment section. At nang sa gayon, ating purin at sambahin ng Panginoon ayon sa kanyang pangalan. At iyan po ang mga pangalan niya na alam nating nagbibigay ng assurance or katiyakan tutuparin ng Diyos ang ipinangako niya sa akin at sa iyo. Pangalawa po, tiyak ang pangako ng Diyos ng kanyang pagpapala. Diyan po natin makikita sa verse 14, sinabi niya, ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. Matyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang pinangako sa kanya. Yung salitang surely, tiyak, sigurado, walang makakahadlang at walang makakapigil ayon po sa pagtatalaga ng Diyos na tuparin ang kanyang pangako. Sa side ng Panginoon, sa kanyang konteksto, sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso, sa kanyang kakayahan, walang makapapigil, surely, sigurado, tiyak na tiyak ang kanyang pangako. Sabi niya, pagpapalain. Sa salitang Ingles, bless, ano po. Sabi nito, pagpapala sa spiritual at sa natural. Sa pamamagitan ng salita o deklarasyon ng mga pagpapala sa salita, meron ding pagpapala sa actual, no po. Realidad, konkretong dumadating sa ating buhay, dumadaloy sa mga pinangakuan niya, sumasagana, sumasaya, ano po. At sabi nga, ang pagpapala ay nagdudulot na ito'y matanggap mo yung mga favors, ano po, yung mga mabuting bagay na binibigay ng Diyos ayon sa kanyang kagandahang loob. Hindi ayon sa iyong kung ano yung deserving mo. Binibigay ng Diyos ang pagpapala ayon sa kanyang kalikasan na siya ay may magandang loob, may banal na kalooban. At hindi lamang po pagpapalain ang kanyang pinangako, pararamihin pa, paramihin. Sa English po, multiply. So, ito po ay present active form. Ibig sabihin, hindi lang po ito isang best nangyayari. Ito po ay tuloy-tuloy at patuloy na tinutupad ng Panginoon, na pararamihin ka ng Panginoon. Ibig sabihin, padami ng padami. Hindi po yung paunti ng paunti. Yun po yung contrast nun eh, no? Ang sabi ng Panginoon, padadamihin ko. Hindi ka magkukulang hanggang sa mag-umapaw ka. At maging ang iba ay napagpapala na rin sa pagpapala ng Diyos at pagpaparami ng Diyos na kanyang biyaya sa iyong buhay. So, yung favors ng Diyos, tuloy-tuloy, umaagos, dumadaloy, papunta sa iyo. Verse 16 po, sabi niya, nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakahigit sa kanila. At sa pamamagitan ng panunumpa ay pinapagtibay ang usapan. Verse 17, gayon din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi po magbabago ang kanyang layunin. Promise, sabi nga, ang pangako ng Diyos. Ito po yung announcement, pronouncement, ano po, pagdedeklara ng isang pledge, ng kanyang vow, ano po, na kung saan ito po ay offer. Kapag nangako, isip meron kang i-offer, meron kang ibibigay, ano po. At ito yung nagpapahayag na pag nangako ako, dineklara ko to sa iyo, ako ay may commitment na ito ibibigay ko. Ipo-provide ko talaga. Amen. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20 ng magandang balita Biblia, ano po? Sabi dito, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng amen or amen sa pamamagitan niya para sa ikalulwalhati ng Diyos. Ang katuparan po ang oo at ang amen ng pangako ng Diyos, ang naluluwalhati, ang kauna-unahan at ang pinakamataas, ang Diyos. Pero aminin na po natin, tayo rin ay niluluwalhati ng Diyos. Ibig sabihin, sa kanyang pagpapala po sa atin, ang mga taong nakapaligid sa atin ay talagang nakakasaksi na ang Diyos ay suma sa kanya talaga. Dahil po, ang ebidensya o mga patunay ng pagpapala ng Diyos ay tanda po ng kanyang paghahari at ng kanyang presensya. Amen at amen. Sabi po rito, hindi lang siya nangako, meron siyang oath. Yun nga po yung sinasabi ko kanina, sinumpaan niya yon. Isinumpaan niyang pagpalain ka. Alam niyo po yung salitang oath or yung sinumpaan. Ang ibig sabihin po nito, yung may limit, may restraint siya. Parang nilagyan siya ng bakod na kung saan in-enclose, isinara, na kung saan sarado na ang usapan. Walang dagdag, walang bawas. Wala na pong ibang kukontra, wala nang ibang ideya o opinion o baka naman hindi, baka naman oo, hindi po. Pag sinabing oath, isinumpa na ito, tinalaga na ito, ito ay meron ng restraint ito, at confinement, at ito ay sagrado. No po? Sagrado ito. Ito ay solido, tiyak. At sabi nga, eksklusibong nakatalagang tuparin at siguradong walang ibang kaisipan pa o ibang saloobin na makapapasok na kontra doon sa ipinangako. Pure promise. Sarado at sagrado. Ayan po ang usapan ng mga pinangako. Amen. So verse 18, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos. Tungkol sa dalawang bagay na ito, ano po yung dalawang bagay na ito? Ang kanyang pangako at ang sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. So ang pangatlo, tiyak ang pangako ng Diyos ayon sa kanyang kalikasan. Ang kalikasan ng Diyos, hindi po siya nagbabago. Ibig sabihin, hindi po mabago-bago ang kanyang kaisipan, hindi rin po mabago-bago ang kanyang layunin para sa iyong buhay. Ito ay tiyak. So yan po yung unang na kalikasan ng Diyos. Pangalawa, ang Diyos ay hindi sinungaling. Ang kanyang sinasabi at siya mismo ang katotohanan. Yung kanyang persona ay katotohanan, ang kanyang sinasabi ay katotohanan, ang kanyang gagawin at ginagawa ay real, totoo po. Ang kalikasan ito ng Diyos ang ating pag-asa sa buhay na ito at even po sa walang hanggan. Patungkol sa kasalukuyan, even yung mga nakaraan nating karanasan, hindi po nagbabago ang Diyos at hindi po nagsisinungaling ang Diyos. At even sa ating hinaharap, ang Diyos natin ay matibay na sandigan. Ang kanyang pangako at sumpa ay pagpapala. Ano po? Unang-una, nabasa po natin sa mga talata para kay Abraham. At si Abraham po ang ama ng pananampalataya sa Diyos. Yan po yung kanyang titulo sa Biblia. At yan po'y tinatanggap natin sapagkat dineklara sa salita ng Diyos. At alam niyo po bang siya yung ama ng pananampalataya? At tayo na sumasampalataya sa Panginoong Yesus ay kasama po sa henerasyong iyan para sa atin na nakatagpo ng kanyang pagkalinga. Dahil kay Jesus meron tayong relasyon sa Diyos. Tinatanggap nating patuloy ang pangangalaga, pagkalinga ng ating Panginoon. Ikaw na mananampalataya ng Diyos, kay Kristo Jesus ay tayong lahat mga tagapagmana. Sabihin nyo nga po sa comment section, even ibukas nyo po yung bibig nyo, sabihin nyo, ako ay tagapagmana ng Diyos. Ayan, talaga nga pong totoo yun. Na po, tayo ay tagapagmana, kapwa tagapagmana. Sabi nga, fellow heirs, co-heirs ni Jesus. Saan po? Sa katuparan ng pangako ng ating Panginoon sa ating lahat. And then tingnan niyo po sa verse 19. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo hanggang sa dakilang kabanal-banalan o sa dakong kabanal-banalan. Si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ang angkla or yung anchor, do po, yan yung ating watchword for this year sa ating New Life Main at sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Yung anchor ng ating buhay ay ang pag-asang ang Diyos, hindi siya sinungaling, hindi siya sinungaling, hindi rin siya nagbabago, ay nangako at sumumpa para tayo ay pagpalain at ang susunod na lahi natin na nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga po, daig pa nito, yung sabi nga, may lifetime insurance or kung ano man, pero ito, eternal na po, nakatiyakan sa kabutihan at ipinangako ng Diyos na pagpapala sa atin. Ang paghati ng harang ng Panginoong Jesus na siyang nag-alay ng kanyang buhay sa krus at naunang pumasok sa presensya ng Diyos. Kasi po, sa temple po, no, during the Old Testament, or at even doon sa New Testament, ay meron silang tinatawag na tatlong layers ng temple. No? Sa outer court, middle court, at Holy of Holies. Ang kurtinang makapal at napakataas, wala pong kakayanan ng taong para mahati ito dahil makapal po siya at mataas siya. Kaya nga po, sabi sa Biblia, nahati ito mula sa itaas, pababa. Dahil po ang Panginoong Jesus, nung siya nag-alay ng kanyang buhay sa krus, hinati na yung kurtinang yon na humahad lang upang ang tao ay makapasok, hindi lang doon sa labas, kundi talagang doon sa kabanal-banalan ng presensya ng Diyos upang tayo ay maging malaya na sumamba sa Kanya. So, dahil pinangunahan na ng Panginoong Jesus, tayo ay walang hanggang makakapasok sa kanyang presensya na may katuwiran, kapangyarihan, pagpapala at meron ding pagsamba. Amen at amen. So, yan po yung mga pangako, mga promises to claim, mga pangakong ating aangkinin. Unang-una, tiyak ang pangako ng Diyos ayon sa kanyang pangalan. Pangalawa po, tiyak ang pangako ng Diyos ng kanyang pagbabala. Pangatlo, tiyak ang pangako ng Diyos ayon sa kanyang kalikasan. Ang Diyos, hindi nagbabago, hindi nagsisinungaling. Ano naman po yung mga forward steps natin ngayon? Yung ating hakbang pasulong, aplikasyon ng salita ng Diyos sa ating buhay. Unang-una, kilalanin at sambahin ang pangalan ng ating Panginoon o ng ating Diyos. Sino ang Diyos sa iyo? Ano ang kanyang pangalan na kilala mo ayon sa kanyang salita? Banggitin mo ito sapagkat sa iyong pananalangin, sa iyong pananampalataya sa kanya, pagsamba sa kanya, habang binabanggit mo ang kanyang pangalan, naaalala mo, lumalakas ang pagtitiwala mo, siya ang Diyos, hindi nagbabago, hindi nagsisinungaling. Amen po. Kaya kilalanin at sambahin mo ang pangalan ng Panginoon. Kaya mag-aral pa more ng salita ng Diyos at sabihin mo, nasaan nga kaya, ano pa yung mga iba-ibang pangalan ng Diyos dito sa Biblia? At kilalanin mo yun. Pangalawa, mag-expect ikaw at i-steward mo ang mga pagpapala, mga blessings, at even yung pagdami, yung increase sa iyong buhay na nagmumula sa Diyos. Pagtunan mo, ano ba yung mga pagpapalang tinanggap ko na sa Diyos at ngayon ako ay steward? At ano ba yung mga increase na ginawa na ng Panginoon? Yung mga pagdami na dati ay ito lang ang meron ako, ngayon ay ito na ang meron ako. Diba? So, i-expect mo at steward mo pa yan dahil ang susi ng pag-increase kapag naging mabuti tayong katiwala kung anong meron tayo ngayon. Amen? Pangatlo, ito po, pumanatag po yung ating kalooban sa katuparan ng ipinangako ng Diyos at sa susunod na henerasyon ng iyong pamilya. Ibig sabihin po, huwag natin hayaang ma-stress or ang mga stressors talagang nandyan po sa paligid. Pero pamahalaan po natin sila. Huwag po natin hayaang tayo yung pamahalaan ng stress. Ayan, pumanatag po tayo sa kalooban ng katuparan ng pinangako ng Diyos sa atin. Amen po. So, yan po ang ating steps forward, no po, na kung saan maganda tayo bilang pamilya ng New Life at mga naabot ng Morning Devo sa iba't ibang bansa, sa Luzon, Visayas at sa Mindanao, at sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Hakbang pa po tayo pasulong. At maganda, tuloy-tuloy po ang ating paglago sa pananampalataya sa Diyos. At, of course, ito po, hindi ko po pwedeng makalimutan na ipaalala po sa inyo kung meron po kayong mga prayer requests or mga praise reports, malayang-malayang niyo pong i-type in, i-share po sa amin sa comment section. At patuloy nating pagtiwalaan ang Diyos na hindi nagsisinungaling at di nagbabago sa kanyang pangako. Sa ating pananalangin, siya po ay nakakarinig at siya po ay tumutugon. Amen. Kaya tayo po ay manalangin ngayon at sama-sama po tayong lumapit sa Diyos. Samahan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah, God. Heavenly Father, salamat po sapagkat ang katotohanan ng salita mo ay buhay na buhay po sa aming puso. Ang dalangin namin, maitanim po ito ng mas malalim. At kami din, O Diyos, ay mas lalong tumatag sa katotohanan ito. Tiyak po ang iyong pinangako. At hindi lang po ipinangako, isinumpa niyo pa po na kami pagpalay. Panginoon, salamat sa araw na ito. Kami po ay may expectation. Makakaranas po kami ng iyong pagpapala mula sa iyong presensya. Sa amin pong pagdulog po sa inyo ngayon, salamat Panginoong Jesus. Ipaparanas mo sa amin na ikaw ang Diyos na tagapagkaloob. God our provider. Salamat po Panginoon dahil kami ay magpapahiya at patuloy pong magtitiwala at meron kapayapaan ng aming puso na hindi po kami mapapahiya. Bagkus, pinupuri ka po namin sapagkat ikaw po ang magkakalob ng lahat na aming pangailangan. Aming Ama, tinataas po namin sa iyo ang aming bayan, ang aming bansang Pilipinas. Ang Pilipinas, Panginoon, ay sa iyo. At even Lord, ang mga kababayan namin sa iba't ibang bansang kinabibilangan ng bawat isa sa trabaho o maaari sa pag-aaral o maaari ang iba ay sa pamamasyal. or sa pag-explore sa iba't ibang lugar. Ang prayer po namin, Panginoon, ay yung presensya mo ang patuloy na sumaamin. Ang pag-iingat at patuloy na provision ay dumaloy. Palakasin mo ang bawat nanghihina. And Father, ang panalangin din po namin, ang mga pamilya ay huwag niyo pong hayaan na masira dahil sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat bansa na makakilala sa inyo at maging instrumento ang buhay ng bawat isa na maipahayag ang mabuting balita. At salamat po na yung naaabot ng Morning Devo sa ngayong kapanahunan at sa ganitong henerasyon, mas lumawak pa po. Mas dumami pa ang makilala sa iyo, Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng pangaral ng salita ng Diyos through Morning Devo. At pinupuri ka po namin sapagkat kumikilos ka at nagpapahayag ka. Salamat po, Panginoon, na ang aming mga pangailangan ikaw po magkakaloob. Salamat po, Panginoon, na pangalagaan niyo po ang bawat isa. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. At hindi ko po kakaligtaan na maglaan ng oras at pananalangin kung ito yung unang pagkakataon mo na nanood ng Morning Devo at gusto mong magpahinga at makatiyak na ang pangako ng Diyos ay para sa iyo. Alam mo bang ito ay sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus? Kaya naman, ikaw ay inaanyayahan ko maglaan ng panalangin na may pananampalataya. Kilalanin ang anak ng Diyos na si Jesus na nag-alay ng kanyang buhay. Dahil siya ay nagkatawang tao at sa pag-alay niya ng kanyang buhay, siya ay namatay. Ngunit pagdating ng tatlong araw, hindi siya nanatiling patay. Siya ay nabuhay na magmuli. Kaya ngayon siya ay buhay. At handa siyang tumugon sa iyo kapag inaniyahan mo ang kanyang paghahari sa iyong puso, sa iyong kaisipan at sa iyong buong pagkatao. At paghaharian ganya at sa iyo ang pagpapala. Kung yan ang kalooban mo, yan ang pagpapasya mo, sumunod ka sa akin sa panalangin at maging sincere ka sa paglapit sa Kanya dahil Siya ang kausap mo ngayon sa pamamagitan ng panalangin ito. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas. Maghari ka sa akin. Salamat. Tinatanggap ko ang kapatawaran at ang buhay na walang hanggan dahil kinumpleto mo na sa krus. At sa iyong pagkabuhay na magmuli, ang aking kaligtasan. Hindi ko kaya iligtas sa aking sarili, pero ikaw ay karapat-dapat. Salamat po, Panginoong Jesus. Ako ay sa iyo, ikaw ay sa akin, walang hanggan. Tulungan mo kong makilala pa kita. Sa pangalan mo, ito ang aking panalangin. Amen at amen. Praise the Lord. Totoo nga na kami ay nagagalak at kasama ang pamilya ng New Life Mate at ang Morning Devo. Tayo ay nagdiriwang dahil sa iyo na tumanggap sa Panginoong Jesus. At magdiwang din tayo, mga kapatid, sapagkat tuloy-tuloy ang paglago natin sa pananampalataya sa Diyos dito sa Morning Devo. Ako po si Pastor Milet ng New Life Maine. Muli po magkita-kita tayo sa susunod na episode ng ating Morning Devo. God bless po.